Vi bare ber om at din vilje skal skje, Herre. Vi ber om din kraft, Herre, og din kraft er til stede gjennom vår tro på deg, Jesus. Det kan være vanskelig med tro, for vi ser det ikke. Vi forstår ikke alt. Vi kan ikke ta på det. Men det er det vi tar skritt ut. Du, Jesus, blir levende i vårt hjerte, i vårt liv, Herre. Det er du, Hellige Ånd, får lede oss og sette oss i brann for ditt rike, for ditt ord. Så er alt mulig for hver den som tror. Takk, Herre, for ditt ord. Takk, Herre, for ditt budskap. Takk, Herre, når vi velger å stole på deg og gir over kontrollen, så er alt mulig for hver den som tror, sier ordet. Hellige Ånd, skap noe nytt i oss denne søndags formiddag. I Jesu Kristi navn. Amen. Denne måneden er hans karakter, Jesus sin karakter. Jesus sin måte å være på, blant folk. Beklager at jeg lar meg bli ledet av låsang til bedelse. Men er det en ting jeg ønsker, så er det at det som vi tror på skal få lov å prege og forandre oss på innsida. Kanskje du synes det er vanskelig med låsang, kanskje du synes det er vanskelig med engelsk. Heve deg over det. Det handler ikke om språk, stil eller sang, men det handler om ditt hjerte. Det handler om ditt ønske, din vilje til å være med i tilbedelse. Jesus hadde et kjennemerke, Jesus hadde et preg. Karakteren på Jesus, karakteren vår, og din individuelle væremåte. Hvordan er vi blant andre? Hvordan oppfører vi oss blant andre? Ja, hvordan blir vi oppfattet av andre? Kan vår væremåte, vår kjennemerke, vårt særpreg, ha noe med som kanskje hindrer litt av Guds kraft i og ut av våres liv? Kan det være en av årsakene til at vi ikke ser vår venn, eller vår bror, eller vår far, eller vår mor, eller kollega, til at vedkommende ikke tar et skritt nærmere Jesus? Veldig farlig spørsmål, men vi må tørre å stille oss noen spørsmål innimellom. For vi ønsker jo nettopp dette som vi sang. Gud, bli en av oss. Guds rike, Guds vilje. Den Hellige Ånd, led oss, sett oss i brann. Men kan det samtidig være noe jeg gjør, eller noe jeg er på, eller hvordan jeg er, som kan hindre et eller annet? Jeg vet ikke. Men jeg har lyst til å ta noen paralleller med Jesus og med Josef. Jeg har lyst til å gå i første Mosebok og se litt på Josef, for Josef er et forbilde for meg. Josef var en person der vi leser om. Det er mange kapitler om Josef. Vi leser om den på forskjellige måter. Men det jeg skal ta utgangspunktet i dag er i kapittel 37 og til og med 50. Det er 13 kapitler. Og det blir litt mye det å lese igjen 13 kapitler i dag, formiddag. Så jeg skal ta litt sammendrag opp av dette. Jeg håper du blir med meg. Jeg håper du blir med meg gjennom alt jeg skal si, og ikke plukke ut dette var bra, dette var dårlig, og så sitter du fast med en liten ting, for da har du et utfordring med meg. For jeg liker å utfordre meg selv, som jeg ønsker å dele med andre. Josef, hvem var Josef? Jo, vi leser i Bibelen at han var høyt elsket av sin far. Han fikk en drøm som han delte med sine brødre, og det ble en vanvittig misunnelse imot Josef. Brødrene ble sint, ja, så sint at hatet fikk overvelde, eller fikk kraften i deres liv om å ønske å ta liv av sin bror Josef. Det skjedde ikke, men de kastet han i en brønn. Hva som er bedre eller ikke bedre enn å være i en brønn, det vet jeg ikke. Men så ble han solgt etterpå. Han ble solgt til en som heter Potifar, en som var en hoffmann for kongen eller farao. Men overalt hvor Josef bevegde seg, overalt hvor han møtte motstand, hat, sjalusi og alt, så ble det lagt merke til Josef at Gud var med Josef. Josef hadde framgang uansett hva han fikk oppleve. Josef ble tilsynsmann i hoffet, eller i kongen, eller i det store palastet, fordi man så det. Josef, når han gjør noe, da skjer det noe bra. Så ser vi også det at en av lederne i det slottet der, nemlig Potifars kone, hun fristet Josef med sex. «Kom an, Josef, vi hopper i senga!» Josef snudde ryggen og sprang ifra. Han ble sendt til fengsel, men også i fengselet så får vi se at Gud var med Josef. Hvorfor? Jeg tror fordi han fulgte Guds vilje uansett hvordan livet hans var. Og dette fikk kongen eller farao å se, uansett hva vi gjør med Josef, satt han i fengsel eller ikke, så alt det han gjør i, multipliserer Gud til en stor velsignelse. Som gjorde det at kongen eller farao sa at du skal få lov å regjere over Egypt. Så skjedde at det ble en hungersnød. Og Josef var smart. Han gjorde det han kunne for å samle mat. Og han samlet opp alle lagrene som gjorde at Egypt hadde maksimal overflod av mat i hungersnøden. Land kom til Egypt, land kom til Josef for å spørre om kan jeg få lov å kjøpe mat. Og lagrene var jo overfylt på grunn av Guds vilje som fulgte Josef. En dag så står Josef der i en situasjon som var vanskelig, som var veldig utfordrende, for hvem kommer og banker på døra for å spørre om hjelp? Jo, nettopp brødrene som ville drepe, som kastet han i en brønn, som solgte den videre, og som løy til faren om at det var noen vilddyr som spiste den opp. Tenk deg den situasjonen. Tror du den situasjonen var stille, eller? Ja, det tror jeg. Jeg tror den var pinlig stille. Vi leser faktisk at dette var veldig vanskelig for Josef. Josef kjente igjen dem. De kjente ikke igjen Josef. Josef blir stilt over et forferdelig vanskelig valg. Skal jeg hate dem? Skal jeg sette dem på plass? Eller skal jeg rekke ut en hånd og tilgi dem? Det blir avslørt hvem som står foran brødrene. Det er Josef. Hva skjer nå? Før de klarer å svare, så sier Josef, Gud har en mye større plan med dette enn det dere forstår. I kapittel 50, første Mose på kapittel 50, så leser vi, dere har tenkt noe ondt om meg, men Gud ville det gode for de flest mulig skulle bli berget. Vi leser ikke så veldig mye om Josefs tro livet med Gud, men ut ifra det vi leser, ut ifra reaksjonene, så forstår vi at han levde et liv sammen med Gud. Han valgte å leve med Gud. Han valgte at Guds ord og Guds kraft skulle være sammen med ham. Og alt det Josef gjorde, multipliserte Gud rundt ham. Josef opplevde det som salmene 1 sier, vers 1-3. Stor glede i livet vil det menneske ha som ikke hører på dem som trosser Guds vilje. Noen tillater seg å være nedlatende mot andre mennesker, men det menneske som heller vil leve etter Herrens vilje, og som dag og natt har Guds ord i tankene, vil få store velsignelser. Han eller hun ligner et tre som plantet ved en frisk vannkilde. Det gir frukt når det skal, og bladene på det visner ikke. Et slikt menneske skal lykkes i alt det gjør. Josef var tydelig på hva var det som skulle få lov å påvirke Josef sitt liv, og ikke få lov til å bli påvirket. Josef valgte å leve etter Guds ord og Guds rikes prinsipper. Det kommer tydeligst frem når Josef står foran sine brødre og sier, «Jeg skal hjelpe dere. jeg skal rekke ut en hånd. Jeg skal tilgi dere uten å fordomme dere, uansett hva ille dere har vært imot meg. Josef sier, Gud vil ha brukt meg til å redde dere. Josef er et bilde på Jesus, som vi også skal egentlig være. Vi skal være et bilde på Jesus. Og det Josef fikk oppleve, det opplevde også Jesus. Jesus ble fristet. Jesus ble fristet av Satan. Matteus 4, 1-4. Så ledet ånden Jesus ut i ørkenen for å bli fristet av djevelen. Der fastet Jesus i 40 dager og 40 netter, og til slutt ble han veldig sulten. Tenk på det, ble sulten etter 40 dager. Jeg ble sulten etter 2 timer. Da kom fristeren til ham og sa, «Hvis du er Guds sønn, så si at disse steinene skal bli til brød.» Men Jesus svarte, «Det står skrevet, mennesket trenger mer enn et brød for å overleve. Det trenger ord som kommer ut ifra Guds munn.» Jesus opplevde fristelser. Jesus opplevde anklagelser, også som Josef fikk oppleve. Det leser vi i Matteus kapittel 12, vers 10-11. «Så dro han derfor og gikk inn i synagogen. Der fikk han se en mann som hadde en lam hånd. Fariseerne ville finne på noe som de kunne anklage Jesus for. Og derfor spurte de ham, er det tillatt å helbrede på sabbaten? Jesus svarte, hvem av dere vil ikke ta tak i en sau sin og løfte den opp dersom den hadde falt ned i en grøft, selv om det skjedde på sabbaten? Hvor mye mer verdifull er da ikke et menneske enn en sau? Derfor er det tillatt å gjøre gode handlinger mot hverandre, også på sabbaten.» Så sa han til personen med en lamme hånden, «Rekk ut hånden», og han rakte den ut, og den ble frisk som andre. Når det gjelder sau i Bibelen, så vet vi høver veldig godt hva Bibelen snakker om. For her er det mer sau enn mennesker. Men, vet du noe? Jesus fikk oppleve anklagelser. Og helt ærlig, jeg skal være ærlig, dette er utfordrende for meg. Vi sitter alle sammen i samme glasshuset. Har du noen gang tenkt over de fariseerne og skriftlærerne som vi leser om i Bibelen? Har du tenkt om at det var mennesker som oss? De las noe av Bibelen, de forsto noe som kanskje ikke andre forsto. Og hva var reaksjonen deres? Jo, de begynte å anklage folk som ikke forsto det samme som dem. Har vi noen gang gjort det? Har vi noen gang blitt litt sint? Blitt litt irritert på at andre ikke forstår det du forstår? Har du blitt litt skuffet på pastor som ikke skjønner alt det du forstår? Skyt meg med en gang. Har du opplevd, har du anklaget folk, har du baksnakket folk? Ja, det tror jeg du har gjort, for du er et menneske av kjøtt og blod, som fariseerne og som de skriftlærde var. De var overbevist om at de hadde rett. Og har du noen gang vært overbevist om du har rett, som alle andre ikke har? Kan jeg være så ærlig og bare nevne noen få eksempler utifra vår menighet i Norge? Har du klaget litt på stil i menigheten? Har du klaget på at det blir litt for mye engelsk? Har du klaget på at det er litt for mye nynorsk? Helt sikkert. Har jeg gjort det? Ja. Har jeg klaget på at folk er for lite troende? Ja, det har jeg gjort. Har jeg restet folk fra talersjonen? Ja, dessverre så har jeg gjort det. Hvorfor det? Jo, for jeg trodde at jeg hadde en hele og fulle sannhet. Slik som foregår i dag i Norge, i verdenssituasjonen. Har du klaget på at det er for lite om Israel? Har du klaget på at det er for mye om Israel? Har du klaget på sex for ekteskapet er lov eller ikke lov? Har du klaget på baksnakking? Dette foregår hele tiden. Dette opplevde Josef og Jesus hele tiden, klager og anklagelser. Jesus opplevde å bli solgt. Det er kanskje ikke det ofte vi opplever i dag, at vi selger folk. Men, Matteus 26, 14, det leser vi om. «Etter dette gikk Judas Iskariot, en av Jesu disipler, til øverstepresten. Han spurte, hvor mange penger får jeg for å overgi Jesus til dere? De ga ham 30 sølvpenger. Fra dette øyeblikket var Judas opptatt av å finne en måte på å overgi Jesus på. Det er ikke så normalt i Norge at vi går til nabo og du skal få kjæringen meg for 30 sølvpenger. Det er det ikke. Men vi må utfordre oss selv på å ta det vi leser i Bibelen inn i konteksten i vår hverdag. Har vi solgt noe? Ja, det tror jeg. Har vi offret noen bare for vår egen skyld? Ja, det tror jeg vi har gjort. Skal jeg gi deg et lite eksempel da. Jeg og kona, vi bygde et hus i fjor, og vi trodde det skulle gå veldig lett, for vi ba til Gud. Jeg skulle gjøre noen litt få egeninnsats, og som pastor så er jeg ikke så dyktig med en hammer og en spiker og en sag, eller hva det nå heter. I går så saga jeg litt rann, og det gikk litt gære, men det gikk bra til slutt. Men så, jeg jobbet litt for mye med huset. Jeg jobbet cirka 18-20 timer i døgnet. Jobb her, hus, en annen jobb, og prøvde å ta med familien. Jeg så familien min cirka fra 7:30 til 8:30 de årene. Så kommer Elliot en frokost. Pappa, har du sovet her i natt? Så tenker man, ja, men det var for en kort periode. Ja, men det skjønner ikke et barn. Og det spørsmålet fikk jeg hele tiden. Har du sovet her i natt? Så var det en gang jeg fikk lov å legge den. Pappa, skal du sove her i natt? Da skjønte jeg at her må jeg passe meg som far. Har du noen gang offret familien eller venner for jobb, gård, penger, tjeneste, karriere, venner? Jo, jeg tror nok hvis vi er litt ærlige med hverandre, eller andre ting, der du setter din familie eller dine venner til sies, eller tro til sies, for det er mye viktigere for deg. Jeg tror nok vi har solgt ting for vår egen vinning. Vi må være ærlige på det. En annen ting Jesus opplevde, det var at han opplevde fornektelse av noen nekta. Matteus 26, vers 69-70. Peter satt fortsatt på gårdsplassen utenfor. Og husk på, Peter er en av de største menighetsplantere i verdenshistorien. En tjenestepike kom bort til ham og sa, du var også sammen med Jesus fra Galilea. Men Peter nektet og sa, jeg vet ikke hva du snakker om. Han fornekta Jesus. Kanskje gjør vi ikke, men poenget mitt er, her har vi en utfordring. I fellesskap med andre. Er det noen du er ikke så veldig glad for i menigheten? Du blir spurt om, og du prøver å distansere deg ifra vedkommende, for vedkommende utfordrer deg. Det er noen personer her i menigheten jeg har vanskelig for å være sammen med. Det betyr ikke at de er dårligere enn meg. Det betyr ikke at jeg er bedre enn dem. Men de er på en helt annerledes måte enn det jeg er på, som gjør at det er veldig vanskelig for meg å forholde meg til. Og når man da er på et sårt punkt, så er det veldig ofte å si, jeg er ikke helt enig, men allerede der så har du fornektet vedkommende. Dette er utfordrende. Dette er veldig utfordrende. Jesus og Josef opplevde dette gang på gang på gang. Josef er en veldig stort forbilde for meg. Vi har alle blitt fristet, og vi frister dessverre tilbake. Vi har alle blitt anklaget, og vi anklager også dessverre tilbake. Vi har alle blitt utnyttet eller solgt på en eller annen slags måte, og vi utnytter andre også til vår egen vinning. Vi selger andre til fordel for oss selv. Vi har alle blitt opplevd og blitt fornektet, og vi fornektet, vi distanserer oss fra andre. Det gjorde Jesus, det opplevde Jesus, det opplevde Josef også. Men reaksjonen til Josef her er for meg vanvittig utfordrende og fantastisk. Reaksjonen til Jesus er fantastisk utfordrende og oppmuntrende for meg. Hvorfor klagde aldri Josef og Jesus tilbake? I alt det de opplevde, hvorfor leser vi ikke om Josef mistrivelse? Hvorfor leser vi ikke om Josef, Jesus sine uenigheter, at de baksnakket, at de begynte å manipulere? Og når jeg snakker om manipulasjon, så høres det veldig negativt ut. Men la oss snakke noen få sekunder om litt åndelig manipulasjon. Jeg har fått et ord, da har jeg rett. Den hellige ånd sa til meg, da har ikke jeg noe jeg skulle ha sagt. Jeg har et profetisk ord. Jeg er kanskje veldig utfordrende, men jeg snakker litt om erfaring. Dessverre, det er min gamle pastor, fantastisk pastor, en av de beste sjelesørgerne i Norge som jeg kjenner til. Jeg var så uenig med henne en gang at jeg gikk opp på talerstolen, så sa jeg det at du har ikke den troen jeg har. Nå skal jeg be, så blir folk helbredet. Da kom jeg nettopp ifra India. Hadde et møte på 6-7000 mennesker. Jeg vet ikke hvor mange som ble frelst, jeg vet ikke hvor mange som ble helbredet, men jeg så en gutt som, var lam, begynte å gå. Det gjorde noe med meg. Utfordringen min, jeg klarte ikke å ta det i min kontekst i Norge. Så når pastoren min ba for noen som ikke ble frist, så sa jeg at det her har jeg mye mer peiling på. Vi flirer litt, Ranje. Men jeg har bedt min pastor om unnskyldning. Han heter Ben Solberg. Fantastisk pastor. En av Norges beste sjelesørgere. Når jeg gikk opp og ba der, det skjedde ingenting. For jeg gikk inn i fristelsen som Josef ble fristet for, Jesus ble fristet for. Jeg ga etter, de ga ikke etter. De beholdt roa. De overvant frykten for det ukjente. De overga kontrollen til Gud. De forble uselvisk. Hva var det som gjorde at de klarte å tilgi når de ble så forferdelig dårlig mishandlet? Hva var det som gjorde at Josef klarte å strekke ut hånda til sine brødre som sto der? Dere ønsker å drepe meg. Dere baksnakker meg. Dere har løyet om meg. Men jeg velger å strekke ut hånda. Fordi Gud har en mye større plan i vårt liv enn det vi står i dag. Så sier Josef dette også. Fordi at flest mulig mennesker skal komme til tro. Derfor så gjorde Josef det. Han gjorde. Hva var det som gjorde at når Jesus hang på korset, så sier han at de vet ikke hva de gjør. De har korsfestet meg. De hater meg. Men jeg tilgir dem. Hva er det som gjør en sånn reaksjon? Hva er det som avgjør en sånn reaksjon? To ting tror jeg. Mange ting, men jeg tror to ting som jeg har lyst til å løfte opp i dag. Nummer en. De fulgte Guds vilje. Koste hva det måtte koste. Jesus sa rett før korsfestelsen, kan jeg slippe dette, Gud? Dette er vanskelig for meg. Dette er utfordrende for meg. Men la din vilje skje. Josef gråt når han så sine brødre. Men Josef valgte å overvinne sin ondhet, valgte å overvinne sin sårhet, valgte å overvinne det som gjorde så ondt, så alles forferdelig vondt. Fordi Gud ville noe annet. Å følge etter Guds vilje var det viktigste. Det andre tingen med Josef var nok det at hans overbevisning, hans tro på Gud, hans hjerte var fylt av Guds kraft. Han var preget etter å følge Guds vilje. Hans overgivelse til Gud var mye større og viktigere enn hans overgivelse til sine følelser. De hadde en overbevisning om at nå følger vi Gud uansett hva det gjør med oss. Og at vi ikke skal følge oss selv. Men hvordan kan vi preges og lignes og bli mer og mer lik Jesus sin karakter som person? Romerbrevet kapittel 12, vers 2. La i stedet oppmerksomheten være rettet mot Gud. Dere kommer til å bli forandret innenfra. Gi akt på hva han vil og gi rask respons på det. I motsetning til samfunnet rundt dere. Så vil trekke dere ned til sitt umodne nivå. For Gud fram det beste i dere, og la dere modnes som mennesker. En annen bibeloversettelse sier dette, bli forvandlet og forandret av Guds ord. Da vil dere forstå hva Guds vilje er. Zakaria sier det 4:6, det er ikke med menneskets kraft, det er ikke med menneskets makt, men ved min ånd, sier Zakaria. Paulus sier det i 1. Korinterbrevet kapittel 2, da jeg kom, så kom jeg ikke med dårlige ord, menneskelige argumentasjoner. Nei! Men at dere skulle få en klar forkynnelse om at frelsen kun handler om Jesus, og at han døde for oss. Da jeg forkynte dette for dere, kunne dere også se min svakhet. Jeg var nervøs, fylt av frykt. Likevel stadfestet Gud sin forkynnelse med sin ånd, og ga kraftfulle bekreftelser. Han gjorde det slik fordi deres tro ikke skulle bli bygd på menneskekunnskap, men på Gud og hans kraft. Videre så sier han i 1. Kor kapittel 4, Guds vei handler ikke om tomt prat, men å få kraft til å leve et liv. Det handler ikke om å vite, men det handler om å kjenne. Det handler om å la Guds ord få prege oss og forandre oss. Derfor så har vi bibelleseplanen her på Betania. Og vi ønsker at flest mulig skal være med på det. Og ønsket vårt er ikke å lese, men at Guds kraft skal få tak i dere på innsida og bli forandret av Guds kraft. Slik at Jesus sin karakter, at Josef sin karakter, kan få lov til å prege vårt liv. Derfor så håper jeg at mest mulig mennesker blir med på den bibelleseplanen. Og da går du inn bare på nettet, så klikker du deg frem, og så sier du «Her, jeg vil være med». Og så får du mail fra oss hver mandag, en andakt hver eneste dag. Vi har et ansvar her. Og ansvaret er å ta det til oss. Vi ber til Gud. Ja, det gjør jeg også. Og det håper jeg flest mulig gjør her. Men noe ligger opp til oss. Åpenbaringsboka sier blant annet «Ta og spis boka». To ganger sier åpenbaringsboka det i kapittel 10. «Ta og spis det». Hva vil det si? Jo, vi må ta det til oss. Det er veldig lett å sitte her og lytte, og så går du hjem, og så kommer neste søndag, sitte og lytte, og så går du hjem. Poenget å være her er å ta det til seg, og tenke over det, grunne på det, be over det. Hva var det jeg hørte i dag som kan tale til mitt liv? Hva var det jeg hørte i dag som jeg ikke har tenkt på før? Har jeg noen skritt å ta? Har jeg noe som jeg må ta oppgjør med? Ja, det tror jeg. Det tror jeg vi alle har. Hva er det vi ønsker å bli kjent for som troende, som en menighet Betania? Hva var det Josef ble kjent for? Jo, han ble kjent for dette bildet på Jesus. Han ble kjent for en karakter som er vanskelig og som er utfordret, nemlig å tilgi. Når følelsen sier, du trenger ikke å tilgi. Det handler ikke først og fremst om meg og mine følelser og meninger, men at flere mennesker skal få lov til å komme til sannhetens erkjennelse om å tro og følge etter Jesus. Jeg har lyst til å avslutte med dette bibelverset. Dere hadde økt. 1. Mosebok, kapittel 50, vers 20 igjen. Dere hadde tenkt noe ondt om meg, men Gud ville det gode fordi flest mulig skulle bli berget. Josef opplevde forferdelig mye motgang og motstand. Jesus opplevde forferdelig mye motgang og motstand, men reaksjonen deres var helt identisk og helt lik. Hva er Guds vilje i dette? La oss ikke bli overvunnet av fristelser. La oss ikke gå på den veien, men la oss sammen heve blikket, løfte blikket og tenke, Gud, hva er din vilje med dette? Det høres store ord, det kan være litt komplisert å forstå dette, men hvis vi velger å ta det valget og heve oss over dette, så tror jeg det at både du og jeg, vi skal få oppleve en Gud som er med oss i alt det vi gjør, nettopp som skjedde med Josef. Jeg skal be litt av bønn. Kjære Far i himmelen, jeg takker deg, Herre, for du er en levende og allmektig Gud. Takk, Herre, for at du gjør noe nytt i oss om hver eneste dag. Takk her for ditt ord som har gått ut. Takk her for ditt ord er frelse, helbredelse, befrielse. Takk her for de ordene som jeg delte nå, Herre. Det er ord til meg, og det er ord til de som hører på. Og jeg ber, Herre, om at vi skal ikle oss den karakteren, det kjennetegnet i særpreget som var på Josef sitt liv, som var på Jesus sitt liv. Takk, Herre, for det er det vi skal bli kjent for, og ingenting annet. Vi skal bli kjent for at vi gjør Guds vilje, slik at flere skal få lov å komme til og innrømme, erkjenne og be for sitt eget liv at man kommer til tro på Jesus og vil ønske å følge deg i hverdagen. Takk, Herre, for alt er mulig for hver den som tror. Og takk, Herre, når vi ydmyker oss og innrømmer, så er du med tilgivelse, og du hjelper oss, og vi blir satt fri fra situasjoner som vi har vært i, som vi er i, og som vi kommer til å havne oppi av en eller annen årsak. I Jesu Kristi navn. Så har jeg et lite spørsmål. Kan vi bare lukke øynene bare noen få sekunder? Kanskje dette nytt for deg. Kanskje du aldri gjort det før. Jeg har ikke planlagt å gjøre dette. Men det kom i meg akkurat når jeg ba her. Man skal bare utfordre til en liten ting. Og i respekt for sidemann, så ber jeg meg at du skal lukke øynene. Og du som hører på stream, du kan jo også være med i dette. Jeg har nevnt noen få ting fra Josef sitt liv, fra Jesus sitt liv. Og jeg tror at den hellige ånd har peket på noe i våre sine liv. Og hvis den hellige ånd har peket på ditt liv på en eller annen slags måte nå, så skal jeg be kort bønn før at vi skal gå inn i nadvern. Men da er jeg avhengig av å se hvem jeg ber for. Så hvis den hellige ånd har peket på noe, oi, det var det utfordringen for deg, så jeg ønsker jeg at du skal rekke opp hånda akkurat nå, og skal be en kort liten bønn. Takk for hånda di. Er det flere enn? Takk for å trøste meg. Takk for alle hender. Og takk for du som sitter og ser på stream. Du har også en hånd som jeg ikke ser. Så her var det masse hender, og det er sikkert hender der hjemme og ute i Norge eller plassen eller utlandet. Så skal jeg be en liten kort bønn om at du blir stått fri fra den situasjonen. Takk, Hellige Ånd, for ditt ord er levende og virksomt, som du beviste akkurat nå. Takk, Hellige Ånd, for tiltale. Takk, Hellige Ånd, for befrielse. Takk, Hellige Ånd, for helbredelse. Takk, Hellige Ånd, for at du rører ved alle disse menneskene som har satt der, og som også hører på stream, i Jesu Kristi navn. Amen. Du som sitter og hører på stream, jeg vil bare ønske deg en fantastisk velsignet søndag. Takk for at du har vært med, og Gud velsigne din uke, og nå slutter vi streamen. Det er veldig oppmuntrende for meg når jeg preker og ser så en vanvittig respons. Det var ikke jeg forberedt på. Men det er bare å bevise igjen og igjen og igjen det vi tror på. Det er levende, det er virksomt, det er fullt av kraft. Igjen så beviser det at det ikke er en teori vi tror på, men det er en levende oppstandende Jesus Kristus som hang en gang på korset, som spurte rett før han ble korsfestet, kan dette gå forbi meg, men jeg vil fullføre Guds vilje. Når han henger der, så sier han det at de vet ikke hva de gjør, jeg tilgir dem. Igjen så er dette en bekreftelse på at det vi holder på med her, det er kraft, folkens. Vi skal feire nadvern, og nadvern også er kraft. Og slik vi bruker å feire nadvern her, det er det at folk står frem her og deler ut. Så kommer folk og tar nadvern, og etter man har tatt nadvern, så kan man gå til forbønn som vi har. Vi har noen som ber for og med hverandre, det er veldig bra. Vi har et bord borte der, der du kan tenne et lys. Vi har en korg nedi der med bønnelapper på med penn, og det skriver du på et bønneemne. Og så legger du en krukke der, og så tar vi med det i bønnetimen og ber for disse bønneemnene. De blir helt hemmelige, så det trenger du ikke å se. Så jeg vil bare oppmuntre og utfordre alle etter å ha tatt nadvern, benytte av disse mulighetene her til å møte Gud på en eller annen slags måte. Så har vi også satt et Israelsflagg der, og det gjør vi for at vi må ikke glemme det som skjer i Midtøsten, den konflikten der. Vi må ikke glemme å be for det som skjer i de landene der, Israel og alle de folkene som er uskyldige med på dette. Men vi må ikke falle for fristelsen og begynne å blande oss i det politiske landskapet. For det er ikke vårt mandat som troende og som menighet. Vårt mandat er å be for at mennesker skal bli kjent med Jesus Kristus og bli frelst. Slik Josef og Jesus gjorde i de situasjonene de var, de hevet seg over det politiske, det menneskelige systemet og inn i det Guds rikes tankegang og prinsipper. For hva var det Josef sa? Jeg gjør dette fordi det er Guds vilje, og for flere skal bli med og bli frelst.